Šrimad Bhagavatam, pirma giesmė, 15 skyrius. Pandavos atsižada pasaulio. Sūta Gosvamis tarė. Skaudaus išsiskirimo su Krišna sukrėstas, garsusis viešpatės Krišnos draugas Ardžuna neturėjo jėgų ką nors atsakyti į Maharadžio Sudištyros spėlionės. Iš sielvarto Ardžunai džiuvo burna, skausmas degino lotoso širdį. Jo kūnas neteko ankstesnio spindesio. Prisimindamas aukščiausią viešpatį, Ardžuna negalėjo pratarti nei žodžio. Apimtas nepakeliamo sielvarto, jis braukė iš akių srūvančias ašaras. Jis daugiau nebematys viešpatės Krišnos, ir skaudama širdimi jis vis aiškiau juto, kaip stipriai jį myli. Prisimindamas viešpatį Krišną, jo prielankumą, gerus darbus, judviejų giminišką šiltumą, tai, kaip viešpats vairavo jo kovos vežimą, iš jaudulio sunkiai alsuodamas Ardžuna prabilo. Ardžuna tarė, o valdove, aukščiausiasis dievo asmuo Hari, kuris elgėsi su manimi taip, tarytum būčiau buvęs jo artimiausias draugas, apleido mane. Aš netekau tos stulbinančios galios, kuris stebino net visko mačiusius pusdievius. Aš ką tik netekau to, su kuriuo net trumpam išsiskyrus visatos atrodo dykos ir nemielos, kaip kūnai netekė gyvybės. Tai jo maloningai dovanota gale padėjo man nugalėti aistra verdančius karalaičius, kurie susirinko karaliaus Drupados rūmose į jaunikio rinkimo ceremoniją. Mano starelė pervėrė taikiniu buvusią žuvį ir aš laimėjau Draupadės ranką. Jam būnant šalia, aš lengvai nugalėjau patį dangaus valdovą Indradevą bei kitus jo pusėje buvusius pusdievius ir leidau ugnies dievui pelenais paleisti Kandavos mišką. Tai jo malonė, kad gaisro metu demonas Maja liko gyvas ir kad mes turime įstabios architektūros susirinkimų rūmus, į kuriuos per Rajasuja jagė suplaukė visų kraštų karalaičiai ir sumokėjo tau duoklę. Jo malonė, visų gerbiamas jaunesnysis tavo brolis, jėga nenusileidžiantis 10 000 dramblių, nužudė Džerasandą, kurio pėdoms lenkėsi daugybė valdovų. Šios valdovus Džerasandą ketino paukoti per Mahabairavą jagę, bet tavo brolis juos išvadavo ir vėliau jie atidavė duoklę jūsų didenybei. Tai jis išpynė kasas moterims, kurių niekšingi vyrai drįso išleisti Rajasujos aukojimo proga dailiai sušukuotus pašventintus tavo žmonos plaukus. Tada su ašaromis akise jį puolė prie viešpatės Krišnos pėdų. Kad suprašytą tekstą, paskaitysiu komentarą. Gražus karalienės Draupadės plaukai, supinti į dailę kasą, Rajasujos jagios metu buvo pašventinti. Ir kai lažybose vyrai ją pralošė, tai yra Pandavai ją pralošė, Dukšasana, norėdamas įžeisti Draupadę, palėtė jos šventus plaukus. Draupadė ir neliko nieko kita, kaip nusilenkti viešpatės Krišnos lotoso. Prie viešpatės Krišnos lotoso pėdų. Ir viešpats Krišna nutarė, kad pasibaigus Kurukšetros mūšiui, visos Dukšasanos bei jo bendrų žmonos išleis savo kasas. Dhritarashtros sūnums ir anūkams žuvus Kurukšetros mūšyje, visos giminės moterys tapo našlėmis, visos turėjo išsipinti savo kasas. Kitaip sakant, dėl to, kad Dukšasana įžydė didžiąją viešpatės Bhaktę Draupadę, visos kūrų giminės moterys tapo našlėmis. Viešpats yra atlaidus jį įžeidinėjantiems niekšams, kaip tėvas akiplėšai sūnui, tačiau jis nepakenčia, kai įžeidžiami jo baktai. Įžeidęs didžią sielą, žmogus nubraukia visus savo dorus darbus ir pelnytus palaiminimus. Kai mums gyvenant tremtyje, mūsų priešai sumanė mus įstumti į baisų pavojų, pasinaudoja Durvasa Muniu, kuris pietauja su 10 000 mokinių, jis, Viešpats Krišna, išgelbėjo mus, suvalgęs mūsų pietų likučius. Pakako jam nuryt kasnį ir upėje tuo metu maudėsi, Muniai pasijuto sotus. Visi trys pasauliai buvo patenkinti. Tai jo dėka kautynėse nustebinau dievo asmenį Viešpatį Šyvą, bei jo žmoną Himalajų dukrą, ir patenkintas jis, Viešpat Šyvą, dovanojo man savo ginklą. Daugel kitų pusdevių taip pat atidavė man savo ginklus. Maža to, savo dabartiniu kūnu aš pakilau į dangaus planetas ir buvau pasodintas garbingoje vietoje. Man trumpai besisvečiuojant dangaus planetose, visi dangaus pusdeviai ir pats valdovas Indradeva prašė, kad savo galingomis rankomis, kurios niekada nesiskyrė su Gandyvos lanku, nužudyčiau demoną Nivata Kavačią ir juos apginčiau. O valdove, Adžamidhos palikuoni, aš netekau aukščiausio dievo asmens, iš kurio kilo neregėta mano galybė. Karinė Kauravų galybė buvo be kraštė, tarytum vandenynas, kupinas nenugalimų būtybių. Tačiau jo draugystės dėka aš sėdęs į kovos vežimą sugebėjau jį veikti. Tik Viešpaties malonė aš susigražinau karves ir iš daugybės valdovų paveržiau šalmus, papuoštus akinamai tviskančiais brangakmeniais. Tai jis priartino mirtį tų, kurie buvo mūšio lauke, ir iš milžiniškos kariaunos, kurią Bišmai, Karnai, Dronai, Šaliai ir kitiems kariūnams vadovaujant išdėstė Kauravas, atėmė narsą ir sumanumą. Kauravų gretos buvo išrikiuotos nepriekaištingai ir to pakako pergaliai nulemti, bet jis, Viešpats Šri Krišna, verždamasis pirmin, pasiekė savo. Bišma, Drona, Karna, Burišrava, Sušarma, Šalija, Džedratha, Balika ir kiti didieji karvedžiai, visi kaip vienas, pakėlė prieš mane savo neįveikiamus ginklus. Tačiau jo, Viešpaties Krišnos malonė, nuo mano galvos nenukrito nei vienas plaukas. Jų ginklai negalėjo padaryti nieko pikta, kaip ir ginklai demonų, kuriais jie bandė nužudyti Prahladą Maharadžą, didžiausią Viešpaties Narasimhadevos baktą. Tik jo malonė priešai nesuskubo manęs nužudyti, kai iššokau iš vežimo girdyti ištroškusių žirgų. Ir koks nepagarbus aš buvau Viešpačiui, kad drįsau pasimti jį sau į vežėjus. Juk siekdami išvadavimo jį garbina ir jam tarnauja išmintingiausiai žmonės. O valdove, kaip malonu buvo klausytis jo pokštų ir nuoširdžių žodžių, kuriuos lydėdavo nuostabi šypsena. Jis šaukė mane, o Prithos sūnau, o draugė, o Kūrų dinastijos sūnau. Aš negaliu pamiršti jo širdingumo, jaudinančio mane lik širdies gelmių. Mūdu dažnai drauge gyvenom ir sėjomės, sėdėjome ir vaikštinėjome. Ir kai, girdamasis savo narsa, jis pagražindavo įvykius, aš papriekaištaudavau jam, sakydamas: ak, koks tu teisingas, mano draugė. Ir net tomis akimirkomis, kai jį sumenkindavau, jis, aukščiausiai siela, viską pakęsdavo ir atleisdavo man, kaip atleidžia tikras draugas ar tėvas. O imperatoriau, aš likau be savo draugo ir geradario, aukščiausio dievo asmens, už kurį neturiu nieko brangesnio. Tai todėl taip gudu mano širdį. Kai Krišna išėjus likau saugoti jo žmonų, mane užpuolė pagonis, piemenis ir nugalėjo. Štai gandyvos lankas, štai strėlės, kovos vežimas kinkytas tais pačiais žirgais ir aš, tas pats karžygys Ardžuna, kuriam kitados su pagarba lenkėsi visi valdovai. Tačiau išėjus viešpačiui Krišnai, visa tai akimirksniu neteko ankstesnės galios. Tapo beprasmiška, kaip beprasmiška pilti lydytą sviestą į užgesusį aukurą, tikėtis pralopti mostelėjų stebuklingą lazdelę ar berti grūdus į nederlingą žemę. O valdove, tu klausi, kaip gyvena mūsų draugai bei giminaičiai dvarakoje. Galiu pasakyti tik tiek, kad brahmanų prakeikti, apsvaigę nuo ryžių vyno, jie čiupo lazdas ir puolė viens kitą, net pažindami savųjų. Tik ketvertas ar penketas jų liko gyvi. Tokia aukščiausiai viešpatės Dievo asmens valia. Kartais žmonės vienas kitą gina, o kartais žudo. O valdove, kaip vandenyne didesni ir stipresni vandens gyviai ryja mažesnius ir silpnesnius, taip ir aukščiausiasis Dievo asmuo, norėdamas palengvinti žemės naštą, sukurstė stipresniuosius ir stambesnius jadavas žudyti silpnesniuosius ir menkesnius. Dabar suprantu, kokie puikūs yra Dievo asmens Govindos pamokymai. Kiek daug gavau šio vertingų pamokų, kaip nuraminti raudančią sielą, bet kurią akimirką, bet kuriomis aplinkybėmis. Sūta Gosvamis tarė, susikaupęs Ardžuna mąstė apie pamokymus, kuriuos viešpats jam paskelbė kaip savo artimiausiam draugui, ir apie viešpatės lotoso pėdas. Taip Ardžunos mintis nurimo ir jo protė neliko materijos nešvarybių. Nulatos atmindamas viešpatės šį Krišnos lotoso pėdas, Ardžuna dar labiau priartėjo prie viešpatės ir jo mintis tapo visiškai tyros. Rodės, viešpatės žaidimai ir darbai bei išsiskirimas su juo turėjo išdildyti iš Ardžunos atminties Dievo asmens pamokymus, tačiau iš tikrųjų Ardžuna nieko neužmiršo ir vėl tapo savo juslių valdovas. Dvasios turtingumas įgalino jį atsikratyti dualizmo gimdomų dvejonių. Taip jis išsivadavo iš trijų materialios gamtos gūnų įtakos ir pasiekė transcendenciją. Jam nebegrėsė gimimo ir mirties pančiai, nes jis išsivadavo iš materialaus kūno nelaisvės. Sužinojęs apie tai, kad viešpats Krišna grįžo į savo buveinę ir supratęs, kad baigėsi Jadu dinastijos gyvenimas žemėje, Maharadža Judištyra nutarė grįžti namo pas Dievą. Nugirdusi Ardžuno žodžius apie Jadu dinastijos galą ir apie tai, kad viešpats Krišna pasitraukė iš šio pasaulio, Kunti visą savo esybę pasinėrė į dvasinę tarnystę transcendentiniam Dievo asmeniui. Taip jį išsivadavo iš materialios būties. Aukščiausiasis viešpats šį Krišna, negimusis, privertė Jadu dinastijos narius palikti kūnus ir palengvino pasaulį užgulusią naštą. Taip dyglių traukiamas kitas dyglys, nors traukiančiam abu dygliai yra vienodi. Aukščiausias viešpats paliko kūną, kurio buvo apsireiškęs, kad palengvintų žemės naštą. Tarsi burtininkas jis išeina iš vieno kūno ir apsireiškia kitais pavidalais, pavyzdžiui, žuvimi ir taip toliau. Ta pačia diena, kai Dievo asmo viešpats Krišna nepakeitė savo pavidalo išėjo iš žemės, Kali, kuris jau buvo įkėlęs čia savo koją, pasijuto turys visišką veikimo laisvę. Ir jis sudarė menko išmanimo žmonėms nepalankę aplinką. Maharadžai Judištyrai pakako nuovokos išvelgti Kali amžiaus požymius. Sostinėje, šalyje, šeimose ir tarp pavienių žmonių vis labiau plito godumas, melagystė sukčiavimas ir prievarta. Todėl jis išmintingai nutarė palikti namus ir apsivilko tam tinkamą drabužį. Po to valstybės sostinėje Hastinapuroje imperatoriumi ir visų jūrų skalaujamų žemių valdovų jis karūnavo savo išsilavinusi ir niekuo jam nenusileidusi vaikaitį. Mathūroje Anirudhos viešpaties Krišnos vaikaičio sūnų Vajra karūnavęs Šurasenos karaliumi, Maharadža Judištyra atliko Pradžapat jos aukojimą ir ištingai nutarė atsižadėti šeimos gyvenimo. Maharadža Judištyra nusimetė savo karališkosius apdarus, nusijuosė diržą ir nusisegė papuošalus. Jis tapo viskam abejingas, daugiau niekas jo nesaistė. Jutimo organus jis panardino į protą, protą į gyvybę, gyvybę į kvėpavimą, gyvasties visybę sudėjo į kūną, sudarytą iš 5 pradų, o su savo kūną atidavė mirčiai. Ir tada, egzistuodamas kaip gyvoji siela, jis atsikratė materialios būties sampratos. Tokiu būdu, ištirpinęs iš 5 pradų sudarytą šiurkštų į kūną 3 materialios gamtos kokybėse, jis panardino jas į neišmanimą, o neišmanimą į savąjį aš, amžiną ir neišsenkamą brahmaną. Po to Maharadža Judištyra apsivilko nudriskusius drabužius, išsileido plaukus, atsisakė kieto maisto ir savo valia davė tylėjimo įžadus. Dabar jis buvo panašus į dykinėjantį valkatą, pamišelį. Atsisakęs bet kokios pagalbos iš brolio, broliu jis tapo viskam kurčias. Tada jis leidosi į šiaurę didžių praeities žmonių ir savo protėvių taku, kad visas atsidėtų apmąstymams apie aukščiausią dievo asmenį. Ir kuris ėjo, visur matė viešpatį. Jaunesnėji Maharadžos Judištyros broliai suprato, kad prasidėjo kali amžius ir tarp karalystės gyventojų jau įsigali bedevystė, todėl nutarė patraukti vyresniojo brolio pėdomis. Jie vykdė visus religijos priesakus ir dabar priejo prie teisingos išvados, kad viešpatės ši Krišnos lotoso pėdos aukščiausias gyvenimo tikslas, tad visos jų mintis buvo sukauptos į jas. Nuolat su atsidavimu mąstydami apie viešpatį ir šitaip išgryninę sąmonę, jie pasiekė dvasinį dangų, kuriame viešpatauja aukščiausiasis Narayana viešpats Krišna. Kelias į jį atveras tik tiems, kurie neblaškomi jokių pašalinių minčių medituoja aukščiausiai viešpatį. Ši viešpatės ši Krišnos buveinė, Goloka Vrindavana, nepasiekiama žmonėms, kurių mintise viešpatauja materiali būties samprata. Tačiau Pandavos nusiplovė visas materijos nešvarybės, pasiekė ją, nepakeitė kūno. Vidūra keliavo po šventas vietas ir sutelkęs visas mintis į Krišną, Prabhasoje atsiskyrė nuo kūno. Jį pasitiko Pitrilokos gyventojai ir jis vėl grįžo vykdyti ankstesnių savo pareigų. Matydama, kad jos vyrai visiškai ją užmiršę palieka namus, Draupadi, kuriai apie dievo asmenį viešpatį Vasudevą Krišna buvo viskas žinoma, o paskui ją ir Subhadra visas mintis sutelkė į Krišną ir pasiekė tą patį tikslą, kaip ir jų vyrai. Pasakojimas apie tai, kaip Pandų sūnus išėjo iš namų, siekdami aukščiausio gyvenimo tikslo sugrįžti pas Dievą, spinduliuoja apvalančią jėgą ir gėrį. Todėl kiekvienas, kuris su atsidavimu ir tikėjimu jo klausosi, būtinai pelnys viešpatės dvasinę tarnystę ir pasieks aukščiausią tobulumą. Tai baigėsi pirmos giesmės, 15 skyrius, pavadintas Pandavos atsižada pasaulio.